ฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติและเป็นอารมณ์กล่อมใจให้เกิดความสงบได้ง่ายขึ้นการนั่งสมาธิหรือทำสมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่นโดยปกติแต่ละวันของบุคคลจิตใจจะน้อมนึกไปถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับงานบ้างภาระบ้างความกังวลบ้างอื่นๆหลายอย่างหลายประการวันหนึ่งวันหนึ่งใจย่อมน้อมนึกไปบางทีเราจนอาจจำไม่ได้ว่าวันนี้เรานึกอะไรบ้างคิดเรื่องราวอะไรบ้างใจจะมีสภาพอย่างนี้จนชินแก่บุคคลในความที่ใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆนั้นโดยเห็นเป็นของธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เองแต่ความจริงสภาพของใจมีคุณสมบัติเหนือกว่านั้นยิ่งยอดกว่านั้นแต่ต้องปฏิบัติคือฝึกฝนจิตใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งให้เกิดความสงบวันหนึ่งวันหนึ่งเคยคิด20เรื่องก็ให้น้อยลงมาจนเหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพราะสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ละวันของเรานั้นนำมานึกมาคิดมาพูดมากกว่าสิ่งที่จำเป็นใจจึงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านไม่สงบลงได้เพราะสิ่งที่ไม่จำเป็นมาอบรมใจส่วนที่จำเป็นมาอบรมน้อยกว่าใจจึงสงบได้ยากดังนั้นผู้ฝึกฝนอบรมจิตใหม่ๆพึงรู้พึงเข้าใจเมื่อภาวนาแล้วไม่สงบก็เพราะพื้นเพของใจรับอารมณ์รู้อารมณ์ที่เป็นเรื่องราวต่างๆไม่ได้เป็นสาระหรือหนทางแห่งความสงบเป็นไปตามทางโลกิยวิสัยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหล่านี้เป็นต้นที่จริงการทำความสงบหรือทำสมาธินั้นท่านสอนให้ดูที่ใจหรืออารมณ์ที่ใจไปนึกคิดสำหรับสมาธิกรรมฐานหรือเรียกว่าสมถะกรรมฐานหมายความว่ากรรมฐานเพื่อความสงบใจพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คำสอนไว้40อย่างเป็นต้นว่าอนุสติ10อสุภะ10เป็นต้นที่มีอารมณ์ทั้ง40อย่างนั้นผู้ปฏิบัติไม่ใช่ต้องน้อมนึกถึง40อย่างเพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ที่ถูกกับจริตที่เห็นว่าสะดวกแก่การปฏิบัติที่เห็นว่าจริตของเรามีความพอใจอยู่อย่างนั้นจะเกิดความสงบได้ง่ายก็พึงเลือกเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์แต่ละคนละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกับว่าเราไปบริโภครับประทานอาหารที่ไหนเขามีกับข้าวมาให้40อย่างเราไม่จำเป็นจะต้องทานให้ครบ40อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้ฉันใดการรักษาใจของเราก็เหมือนกัน พึงน้อมเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งคือคำภาวนาบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริตของตนมาตั้งไว้เป็นอารมณ์แห่งภาวนาคำว่าอารมณ์หมายถึงจิตหรือใจที่คิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธก็เป็นอารมณ์ของใจคิดถึงธรรมะว่าธรรมโมธรรมโมก็เป็นอารมณ์ของใจนึกถึงพระสงฆ์สังโฆพระสงฆ์ก็เป็นอารมณ์สังโฆก็เป็นอารมณ์ของใจนึกถึงศีลที่รักษาดีแล้วสีโลก็นึกถึงศีลศีลก็เป็นอารมณ์นึกถึงทานที่ได้บริจาคแล้วจาโคจาโคก็เป็นอารมณ์ของใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันหนึ่งในอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดนี้ทั้ง40แบบนั้นเมื่อจะย่อให้สั้นก็เหลือเพียง2แบบ2วิธีการคือแบบเพ่งดูจิตด้วยความมีสติไม่ต้องพิจารณามากพิจารณาพอรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เพ่งดูจิตอย่างเดียวเช่นนึกว่าพุทโธก็ดูว่าใครเป็นผู้นึกว่าพุทโธหาผู้นึกว่าพุทโธในใจของเราให้ได้ด้วยวิธีการใดก็ตามพึงหาผู้นึกว่าพุทโธให้ได้เมื่อหาผู้นึกว่าพุทโธได้แล้วก็เพ่งดูอยู่ตรงนั้นดูผู้ว่าพุทโธด้วยความมีสติถ้ายังหาไม่เจอก็ลองกลั้นใจอยู่นิดหนึ่งพอสนิทดีแล้วมีสติให้รอบคอบแล้วค่อยๆนึกว่าพุทโธตรงไหนเป็นผู้นึกทำครั้งเดียวจับไม่ได้ก็ทำหลายๆครั้งให้จับให้ได้หาผู้ว่าพุทโธให้ได้ต้องมีอยู่ในใจของเราผู้ว่านั้นหาจนพบแล้วก็มีสติเพ่งดูอยู่ตรงนั้นพร้อมได้มีสติคุมไว้ให้จิตก็เรียกว่าพุทโธพุทโธคือจิตทำงานไปสติก็คุมไว้ไม่เผลอว่าอยู่อย่างนี้นี่คือเป็นบทต้นของสมาธิหรือจะสัมผัสกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเอาส่วนหนึ่งของอานาปานสติมาร่วมด้วยกับพุทธานุสติก็ได้นี้เรียกว่าบทกรรมฐานผสมเพื่อให้สะดวกหรือถูกกับจริตของเราในการทำสมาธิรวมความว่าสมาธิประการแรกนี้คือเพ่งจิตเพ่งดูผู้ว่าพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะสงบประการที่สองการภาวนาให้เกิดความสงบทำสมาธินั้นใช้ปัญญาพิจารณาเข้าประกอบกับสติแต่ก็ไม่พ้นจิตผู้นึกผู้คิดจิตผู้นึกผู้คิดได้แก่นึกว่าเกสาคือผมโลมาคือขนนะขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังและว่าเรื่อยไปจนจบก็ได้แล้วก็มีสติรู้อยู่ทุกขณะเวลาใจนึกว่าผมก็นึกไปถึงผมบนศีรษะในเบื้องต้นนึกไปก่อนโลมานึกถึงขนก็นึกถึงขนทั่วสรีระร่างกายหน้าขาคือเล็บก็นึกไปถึงเล็บนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาคือฟันก็นึกไปถึงฟันเบื้องล่างเบื้องบนตาโจคือหนังก็นึกไปถึงผิวหนังที่หุ้มห่อทั่วสรีระร่างกายแล้วก็กลับตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกสาผม นึกให้คล่องให้ชำนาญซะก่อนว่าอย่างนี้นึกไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในกายนี้ให้คล่องซะก่อนประการที่สองเมื่อคล่องแล้วเกสาผมนึกถึงผมแล้วก็รู้ว่าผมนี้ปฏิกูลไม่สะไม่สางไม่ชำระก็เหม็นสาบเหม็นสางขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันต้องชำระสะสางไว้เสมอมิฉะนั้นปฏิกูลคือเป็นของไม่สะอาดปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากายนี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดมีประการต่างๆพยายามนึกถึงสิ่งที่ไม่สะอาดในกายอย่านึกถึงกายในที่ตกแต่งแล้วชำระล้างแล้วนึกถึงกายในสภาพเดิมถ้าไม่อาบน้ำเป็นอย่างไรไม่ขัดถูเป็นอย่างไรแท้จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของสะอาดคือเป็นของปฏิกูลแต่เพราะมนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาดจึงบริหารกายของตนให้พ้นจากสิ่งปฏิกูลถึงแม้กระนั้นจะบริหารอย่างใดอย่างใดสิ่งปฏิกูลก็ไม่หมดอาบน้ำเช้าวันนี้สระผมเช้าวันนี้บ่ายๆหน่อยก็เป็นปฏิกูลหรือไม่ถึงบ่ายก็เป็นปฏิกูลแล้วเย็นอาบอีกชำระสระสางอีกแล้วก็ไม่พ้นปฏิกูลถ้าทำวันหนึ่งถ้า7 วันทำครั้งหนึ่งก็จะเหม็นสาบเหม็นสางอย่างยิ่งจึงแสดงให้เห็นว่าสรีระร่างกายของคนเรานั้นธรรมชาติแท้ๆคือปฏิกูลอาบน้ำชำระกายเอาสบู่ถูสบู่ฟอกแรกเริ่มเดิมก็จะมีกลิ่นสบู่หอมกลิ่นสบู่แล้วเมื่อหอมไม่นานกลิ่นสบู่ระเหยไปหมดกลิ่นปฏิกูลก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้มีใครบ้างที่ชำระล้างร่างกายครั้งเดียวแล้วก็หมดกลิ่นปฏิกูลไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพูดมีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าภาราหเวปัญจขันธาปัญจขันธ์คือร่างกายนี้เป็นภาระที่ต้องบำรุงดูแลให้อาหารคอยดูแลรักษาความสะอาดคอยดูแลเมื่อเวลาเจ็บป่วยไข้ต้องให้ยาคอยประคองไว้ให้สม่ำเสมอเมื่อเวลาถูกเย็นถูกร้อนต่างๆเป็นต้นให้อยู่ในที่เหมาะสมต้องระวังกายนี้ไว้อยู่เสมอกายนี้จึงเป็นเหมือนของที่หวงแหนอะไรเกิดขึ้นก็ต้องคอยระวังคอยดูแลเพราะเหตุนี้เองกายนี้จึงชื่อว่าไม่เที่ยงกายนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์คือได้ทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอกายนี้จึงชื่อว่าเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเรียกว่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็ไม่ต้องบริหารมากมายและขอร้องห้ามกันได้อย่าเจ็บอย่าแก่อย่าตายแต่เราห้ามกันไม่ได้จะขอร้องอย่างไรจะมีเครื่องบรรณาการบนบานสารกล่าวจะเพียงใดก็ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้หรือจะอ้อนวอนบวงสรวงด้วยการปฏิบัติเช่นพวกโยคีโยคะดาบทต่างๆถึงกับยอมสละชีวิตก็ดีก็ไม่สามารถจะยับยั้งความเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายได้เพราะฉะนั้นสรีระร่างกายของคนเราที่ว่าเห็นว่าสะอาดหรือว่าสวยว่างามเพราะแต่งไว้ไม่ใช่เป็นของธรรมชาติ คือของปรุงแต่งพัฒนาไว้ตามยุคตามสมัยที่เรียกว่าเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบกันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นยุคโบราณไว้ผมอย่างหนึ่งตัดผมอย่างหนึ่งยุคปัจจุบันเป็นอีกอย่างหนึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับยุคคนเก่าๆชอบผมดำๆแต่ยุคคนในสมัยปัจจุบันนี้ชอบผมมีสีเหลืองสีทองสีแดงต่างๆเปลี่ยนไปอันนี้แต่งทางนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงๆมีอยู่แต่ชอบเอาของปลอมๆมาตกแต่งกันเพราะเหตุนี้จึงมองไม่เห็นเรียกว่าการตกแต่งจนถูกบังตาบังใจของบุคคลให้ไม่พบของจริงพบแต่ของที่แต่งแล้วก็ยึดถือว่าของแต่งนั้นเป็นของงามของแต่งนั้นเป็นสิ่งพอใจของแต่งนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแท้จริงไม่มีอะไรยั่งยืนย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นอยู่อย่างนี้เสมอร่างกายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาอยู่อย่างนี้เวลานึกถึงผมรู้สึกนึกไปทางปฏิกูลขนปฏิกูลเล็บปฏิกูลหนังปฏิกูลฟันปฏิกูลถ้าบางอย่างเห็นยากพึงพิจารณาที่เห็นง่ายๆเช่นฟันเห็นง่ายบริโภคอาหารมื้อเดียวไม่แปรงไม่รักษาไม่บ้วนปากสกปรกโสโครกปฏิกูลถึงแม้ทําไว้อย่างทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นแปรงไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันไม่ว่าจะเป็นเชือกขัดฟันแปรงใหญ่แปรงน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามก็ยังไม่พ้นปฏิกูลหลายๆเดือนก็ต้องไปหาหมอขัดหินปูนชำระคราบสกปรกเพราะฉะนั้นเวลาถอนฟันมาเราจะเห็นว่าโคนฟันนั้นเป็นของปฏิกูลสกปรกทั้งๆที่เรารักษาอยู่จะมองเห็นง่ายเมื่อมองเห็นแล้วก็พิดูความปฏิกูลนั้นให้ปรากฏอยู่กับใจฟันนี้เป็นธาตุดินส่วนหนึ่งของกายเมื่อธาตุดินส่วนนี้เป็นของโสโครกส่วนอื่นก็เช่นเดียวกันไม่พ้นจากภาวะนี้ไปได้สิ่งที่ให้เป็นของโสโครกนั้นให้ปรากฏรู้อยู่กับใจรู้สึกอยู่กับใจต้องรู้อยู่กับใจจึงจะเป็นปฏิกูลถ้าเป็นแต่เพียงสัญญาจำไว้ไม่ใช่ปฏิกูลต้องรู้ปรากฏอยู่กับใจจึงจะเป็นปฏิกูลเมื่อรู้กับใจจึงเป็นปฏิกูลแล้วจึงจะละอารมณ์ได้ถ้าเป็นแต่เพียงจำได้ไม่สามารถจะละอารมณ์ได้เพราะถ้าสิ่งปฏิกูลปรากฏกับใจความรู้สึกของจิตจะยอมรับโดยทั่วไปแล้วก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปฏิกูลข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะพระศาสดาได้ทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนมากเช่นทรงสั่งสอนพระมหากัสสปะว่าจงพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ที่ว่าพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์นั้นไม่ใช่มองสองไม่ใช่มองกายนี้ว่าสวยว่างามให้มองของจริงคือธรรมชาติว่าปฏิกูลการใช้สติกับปัญญาพิจารณากายอยู่อย่างนี้ผลก็จะโกรธเกิดขึ้นคือหนึ่งจิตของเราไม่ส่งสายออกไปภายนอกไม่ไปภายนอกกายดูแต่อยู่ในกายประการที่สองเมื่อจิตส่งอยู่ในกายนี้นานๆเข้าก็จะเกิดความสงบพร้อมกับปัญญาซึ่งปรากฏกับจิตเมื่อความสงบปรากฏกับจิตเกิดมีขึ้นก็จะเห็นภายในของตนเราเองว่าปฏิกูลอย่างไร ไม่ได้เห็นเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเห็นปฏิกูลของร่างกายทั้งภายในภายนอกด้วยแล้วจิตจะเกิดความรู้สึกขึ้นก็คือความหน่ายไม่ติดถอดถอนความติดออกไปจากใจถ้าทำได้เพียงชั่วคราวก็เป็นอารมณ์สงบด้วยเป็นเพียงชั่วคราวถ้าทำไว้บ่อยๆนานๆทำมากๆเข้าความถอดถอนของจิตพ้นจากภาวะแห่งความงามมาเห็นปฏิกูลก็อยู่นานขึ้นจิตก็ค่อยคลายจากความติดและพึงใช้ปัญญาพิจารณาประกอบกับสมาธิที่เกิดความสงบนั้นให้มากขึ้นความรู้แจ้งความเข้าใจตลอดไปจนมองไปถึงธาตุที่เกิดของสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นมาจากอะไรสีสันฐานอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรและในที่สุดให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตเมื่อถูกสภาพของปัญญาความสงบและปัญญาเข้าอบรมดังกล่าวมาแล้วนี้ก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นจากเดิมทีเสียได้รู้ตามความเป็นจริงเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบด้วยเกิดปัญญาด้วยความสงบชนิดนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิถ้าความสงบอย่างแรกคือเพ่งจิตจนสงบแล้วเกิดปัญญาเขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่จริตของเราถนัดทางพิจารณาหรือถนัดทางเพ่งเพื่อมุ่งให้กิเลสลดน้อยเบาบางไปจากสันดานเป็นใช้ได้ทั้งสิ้นอย่าภาวนาเพื่อหวังประโยชน์อย่างอื่นให้เกิดความรู้ความเห็นนรกสวรรค์หรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความไม่ได้ปลดเปลื้องกิเลสต้องตั้งความรู้ความเห็นเป็นไปเพื่อความปลดเปลื้องกิเลสว่าอย่างไหนก็ได้ขอให้เบาบางและหมดไปจากกิเลสก็แล้วกันเหมือนกับคนกำลังหิวข้าวจัดๆขาเอาข้าวมาให้บริโภคไม่ทานอะไรก็ได้จะเป็นกับข้าวอะไรก็ได้ทานได้ทั้งสิ้นขอให้อิ่มมีกำลังฉันใดภาวนาทั้งสองประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือช่วยกันทั้งสองอย่างก็ได้เพื่อให้ลดน้อยเบาบางไปจากกิเลสเป็นใช้ได้ตั้งใจว่าอย่างนี้เพื่อบำเพ็ญธรรมเพื่อละกิเลสเพราะการบำเพ็ญธรรมเพื่อละกิเลสเป็นเหตุให้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาโดยน้อมนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจเห็นชัดอิ่มเป็นปิติดีแล้วตั้งใจพิจารณาหรือภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติพิจารณาก็ต้องประกอบด้วยสติภาวนาก็ต้องประกอบด้วยสติสติทิ้งไม่ได้ส่วนปัญญานั้นนำไม่แก้ไขเมื่อเวลาติดขัดสติกับจิตจิตนึกถึงสิ่งใดสติต้องคุมรู้อยู่เสมอคุมทันอยู่เสมอหรือพิจารณาสิ่งใดสติต้องตามทันอยู่เสมอเพื่อให้ความคิดนั้นอยู่ในครองธรรมจึงจะสงบและรู้จริงได้ดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาตามจริตอัธยาศัยของตนจะเพ่งภาวนาพุทโธก็ได้พิจารณากายนิเกสาโลมาก็ได้หรือผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วพบความสงบด้วยลักษณะใดพึงตั้งใจปฏิบัติในข้อนั้นต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบสูงขึ้นและเกิดปัญญาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป